Айцец Раньера Канталамеса, проповедник папского дома, адзначыць заўтра свой 80-гадовы юбілей. Італьянскі капуцын займае гэту пасаду з 1980 года на працягу трох пантыфікатаў – Яна Павла II, Бенедыкта XVI і Францішка. Сярод супрацоўнікаў бліжэйшага акружэння папы ён выконвае сваё служэнне самы доўгі час. Як прапаведнік папскага дома ён абвяшчае свае казанні для папы і рымскай курыі ў кожную пятніцу адвенту і вялікага посту. Шырокую вядомасць яму прынёс удзел у праграме «Слова на нядзелю» ў перыяд з 1994 па 2010 гады на першым канале італьянскага грамадскага тэлебачання. Айцец Канталамеса можа заставацца на сваёй пасадзе, нягледзячы на перавышэнне пенсійнага ўзросту. Асаблівую ўвагу прыцягваюць яго штогадовыя моцныя казанні ў Вялікую пятніцу падчас літургіі мукі пана ў базыліцы Святога Пятра ў Ватыкане. У мінулым годзе, 29 сакавіка, падчас свайго казання айцец Канталамеса параўнаў касцёл да старажытных будынкаў, якія, спрабуючы адаптавацца да патрабаванняў часу, прайшлі некаторыя змены. На працягу стагоддзяў, каб адаптаваць да бягучых патрэб, іх падзялілі сценамі, лесвіцамі, кабінетамі, пакоямі. Але надыходзіць момант, калі мы ўсведамляем, што ўсё гэта ўжо не адпавядае сучасным патрабаванням, больш за тое з'яўляецца для нас перашкодай, і тады трэба мець мужнасць, каб знесці ўсё гэта і аднавіць зыходныя формы і прастату. Гэта была місія, якую атрымаў калісьці адзін чалавек, калі ён маліўся перад крыжом у касцёле Сан-Дам'яна, «Ідзі, Францішак, і выправі мой касцёл», звярнуў увагу мінулым годзе папскі прапаведнік. Айцец Канталамеса жыве не на тэрыторыі Ватыкана, але ў размешчанай у 85 кіламетрах на паўночны ўсход ад Рыма мясцовасці Чыта-Дукалі, дзе з'яўляецца капеланам у жаночым кляштары. Надзелены вялікім аратарскім талентам, прапаведнік нарадзіўся 22 ліпеня 1934 года ў цэнтральнай Італіі ў Колі дель Тронто. У 1958 ён атрымаў святарскае пасвячэнне, ва ўніверсітэце Фрыбурга ў Швейцарыі атрымаў доктарскую ступень па тэалогіі, а ў каталіцкім універсітэце Найсвяцейшага Сэрца ў Мілане ступень доктара класічнай літаратуры. Там ён выкладаў пазней гісторыю ранняга хрысціянства. У 1975-81 годах ён быў членам Міжнароднай тэалагічнай камісіі. Пасля 1975-го цалкам прысвяціў сябе душпастырству і духоўнаму кіраўніцтву, звязаў сябе з рухам абнаўлення ў Святым Духу. У 1980 годзе стаў прапаведнікам папскага дома.